Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
En la cent naudek tria Esperanto elsendo el Varsovio, en la nomo de la tuta redakcia skipo, bonvenigas vin, karege sinjoroj, Gabi Kosiarska. Ni proponas en nia programo la dekunuan de januaro konatiĝon kun laŭvica vidindaĵo de Pollando, Esperanto-informojn kaj leterkestan rendevuon. En la komenco ni peras interesan informon
el Finnlando, ĵus ĝi venis de Jorma Ahomeki. Kiu skribas hieraŭ ĵaŭde la 10 de januaro 2003 okazis en la Universitato de Helsinki interesa prelegserio sub la titolo "Mondlingvoj forpasas kaj venas". Profesoro Olli Salomis prezentis la fazojn de la latina lingvo dum jarcentoj en Eŭropo. Ankoraŭ hodiaŭ oni povas vidi klarigajn tekstojn sur prestiĝaj domoj kaj monumentoj en tiu iama glora lingvo. Raraĵo estas teksto de juĝeja verdikto skribita latine en frua mezepoko en malproksima Finnlando. La finna nacia radiokompanio elsendas hodiaŭ novaĵojn latine. Tiu fakto vekis nur ridexplodon inter la ĉeestantoj. Profesoro Jouko Lindstedt traktis la temon, ĉu Esperanto malsukcesis tre sobre kaj multflanke, havante ambaŭ piedojn forte sur la tero. Antaŭ 120 jaroj nur unu viro scipovis la lingvon, kiun hodiaŭ oni parolas en ĉiuj mondopartoj. La revoj de la komencperiodaj esperantistoj pri la grandskala uzado de la lingvo ne realiĝis, sed la lingvo kiel lingvo evoluas kaj forte enradikiĝis en la mondo. Relative multe denaskaj parolantoj ankaŭ raportas pri la flua funkciado de Esperanto en praktiko. Profesorino Anna Mauranen reprezentis la anglan lingvon. Ŝia ĉefa esplorprojekto estas ELO-FO, la angla kiel la franca lingvo. Ni ĉiuj scias, ke la angla lingvo sur tiu kampo funkcias, sed diversaj problemoj estas evidentaj. La titolo de la prelego estis "Ĉu nedenaskuloj detruos la anglan lingvon?" Ekzemple, en Barato, la Hinda Unio, estas pro multegaj etnaj lingvoj konstateblaj diversaj malfacilaĵoj, kiuj aperas ankaŭ aliloke en la mondo. Ĉiukaze oni uzas tiun al ni konatan komunikilon. Denaskuloj devas adaptiĝi al la situacio, ke oni iel ankaŭ misuzas la literaturan anglan lingvon. La prelegejo, kiel raportas Jorma Homekin, estis en Helsinki plenplena. Vigla diskuto pri la temoj ekestis en la fino de la aranĝo. Pliajn Esperanto-informojn vi ankoraŭ trovos en nia elsendo.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon, kaj nun Barbara volas prezenti al vi laŭvican vidindaĵon de Pollando.
Hodiaŭ mi proponas gesinjoroj viziti kun mi la urbon en la okcidenta Pollando, Zielona Góra. Spite la jarsezonon, ni celu la troviĝantan centre de la urbo vitejon, sur kies pinto etendiĝas unu el la plej vizitindaj lokoj de la urbo, palmejo. Verdire la vitejo delonge estis transformita en vitejan parkon, sed ne estas hazardo, che la palmeio creiris sur la viteia altajo. Nome, la historio de la vit cultivado en la regiono havas pli ol 860 jaroin, cae la unuae vit arbustoi estis plantitei tie circau 1100 quindeca iaro. Verdire ne existas pri tio documentoi, sed la tradizio. Cai pompai solenadoi occasintei por omagi la 700-iaran cae 750-iaran cultivadon, ciam la urbo trovigis sur la germana territorio. Verdire, en la 19-iarcento viteioi circauis la tutan urbon. Tie trovigis granda vin producta centro, cune decoi da malgrandei viteioi cae quelcae grandei firmaoi conatei en la tuta Germanio. La vitcultivantoi sur siei planteioi cutimis construgi specialaen mastrum deponeioin por ricoltitei vinberoi, por bareloi, cae necessei labor instrumentoi. En tute estis da ini tie 700. Unu el ini estis la domo de la vitei cultivanto Glempler. Gi creigis en 1810, cae circa ugi en la 60 iarui de la pasinta iarcento creigis la palmeio. Sur la vitei altajo trovigas ancau alia loco, ciu logas iunein logiantoin de Gelona Gura, ligita con la antaumilita periodo. Temas pri sculptajo de iunulo cun cevalo, cies oreloin brinigis centoi da iunulei manui dum la clopodoi foto celesi digi sur la cevalo. La sculptajo estis farita de Josef Torak por exposizio organizita dum la Berlina Olimpico en 1936. La mastrum deponeio de la vitcultivanto Glempler postmilite servis alla entrepreno zorganta pri la urbai verdo spazoi. Poste funkciis tie klubo de la comunumai laborantoi. Tiam giuste en 1961 mal antau la klubo oni construis la vitran forceion, iam cun la penso che crescos tie palmoi, sed ci estis malgranda nur 220 quadratmetra, do ancau palmoi estis malgrandei. La nuna vitra forceio estas iam la kvina laŭvice, kaj ĝia surfaco kreskis ĝis 3350 kvadrataj metroj. Multo ŝanĝiĝis ene de la palmejo mem. Nun troviĝas tie ĉirkaŭ 150 specioj de plantoj, arbustoj kaj arboj de la ekvatora kaj tropika sferoj, aranĝitaj laŭ la spacarkitekto tiel, ke plantoj libere senĝene kresku. En la malsupra parto de la palmejo troviĝas daŭre kreskanta kanaria daktilujo, kiu laŭ diversaj fontoj estas la plej alta en Eŭropo kanaria daktilujo kreskanta subtegmente. Ĝuste konsiderante ĝiajn bezonojn, necesis efektivigi la lastan modernigon de la palmejo. En ĝi interesan angulon havas kelkdek specioj da kaktoj, inter kiuj troviĝas interalie impona agavo. Kroma atrakciaĵo estas 7 akvarioj kun diversspecaj fiŝoj. En la pli granda kun la kapacito de ĉirkaŭ 10.000 litroj da akvo vivas la pli grandaj ekzotikaj fiŝospecioj. Krom admiri ekzotikajn plantojn kaj bestojn, la palmejo malgraŭ specifa tropika klimato rolas kiel restoracio. Troviĝas ankaŭ tie kafejo. Okazas en ĝi diversaj por okazaj kulturaj eventoj, koncertoj, baloj, modo, paradoj, eĉ nuptofestoj. Multas en ĝi pasejoj, kiuj ebligas plene admiri la lumigitan akvofalon, rojon, panoramojn. La plej supra panoramejo sur la alteco de 20 metroj super la tero troviĝas sub la vitra kupolo, kie dum varmaj tagoj la temperaturo povas egali eĉ al 50 Celsiusaj gradoj. De tie videbliĝas ne sole la palmopintoj, la subaj restoracio kaj kafejo kun gastoj, sed unuavice belega panoramo al la historiaj konstruaĵoj de la fabriko Pola Lano, nun funkcianta kiel komerca galerio, kaj al la plej malnova parto de Zielona Góra. Sur la ronda placeto antaŭ la enirejo troviĝas impona fontano el nigra granito en la formo de naĝanta globo, sur kiu estas gravurita mapo de la mondo. Ĉe la enirejo ĉiujn vizitantojn bonvenigas la figuro de la greka vindio Bakĥo. Thank you.
parolas Varsovio en Esperanto. Jen Esperanto informoi.
Inter la 18 kaj la 22 de januaro 2003 en Grande Barra, geodezia centro de Brazilo, kunvenas brazilaj esperantistoj por siaj 40 Brazila Kongreso de Esperanto, 33 Brazila Esperantista Junulara Kongreso, 11 Brazila Infana Kongreseto de Esperanto, la unua internacia festivalo de la Esperanto canzono kaj la unua internacia kinovidea festivalo. La ĉeftemo de la kongreso estas Esperanto, kulturo kaj turismo, alternativoj por verda ekonomio.
Ĵus aperis ĉe UEA Actoi de la 31 Esperantologia Conferenzo, kiu okazis dum la 93 Universala Congreso de Esperanto en Rotterdamo, en la jaro 2000. La 122 pagian volumon sub la titolo Esperanto kaj aliaj lingvoj, kontrastlingvistikaj kaj socilingvistikaj aspektoj, redaktis doktoro Detlev Blanke, kiu siatempe ankaŭ gvidis la aranĝon. Esperantologia konferenco de Centro de Esploro kaj Dokumentado pri mondaj lingvaj problemoj okazas en ĉiu Universala Kongreso de Esperanto ekde tiu en Varno en 1970. Krom antaŭ rimarkoj de Detlev Blanke kaj la enkonduko Esperantologio, la vojo antaŭen de CEDO direktoro Humphrey Tonkin, la volumo enhavas ĉiujn prelegojn faritajn en la konferenco. La kosto de la volumo egalas al 16,5 euroj.
La Esperanto-organizaĵoj en Facebook aldoniĝis ankaŭ veterana esperantista klubo VEC. De multaj jaroj ĝia aktiveco limiĝis al neregulaj kunsidoj en universalaj kongresoj, sed nun Facebook donas la eblon de konstanta komunikiĝo inter tiuj veteranoj, kiuj ĉeestas tiun socian retejon. VEC estas klubo por esperantistoj, kiuj lernis la lingvon antaŭ minimume 40 jaroj. Ankaŭ al la Facebook-grupo de VEC rajtas aliĝi nur esperantistoj, kiuj lernis la lingvon antaŭ 40 jaroj aŭ pli. La grupo estas fermita. Tio estas nur la membroj povas afiŝi kaj legi mesaĝojn en ĝi. Aliĝpeton oni povas sendi rete aŭ paperpoŝte al la centra oficejo de UEA kun mallonga priskribo de sia esperantistiĝo aŭ eĉ pli ampleksa rakonto pri sia esperantista agado.
Pola retradio daurigas la Esperanto-elsendon.
Mil violonoi ludatai del vento, ciui coloroi del cielarco, unigas formi pluvon argentan, sed pluvas, pluvas sur nian amon. Ciao, ciao, bambi, existis iam, iam nun ne plu. Kio nun tremas sur viaj vangoj, ĉu plumo larmoj klarigu al mi. Mi volus trovi esprimojn novajn, sed sub la ciao, ciao. sed mi ne trovas la tauga in vortoin, dum pluvas, pluvas sur nian amon.
Citiun conatan italan canton en Esperanto plenumis Manuel. Gi devenas el lia compacta disco Ĉu plu ekzistas amo?
Pola retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Jen nia ĉiusemajna forumo por priprogramaj komentoj kaj opinii-interŝanĝo.
Bonvenon, gesinjoroj, en nia nunsemajna leterkesta renkontiĝo. La tagoj reprenis normalan laborritmon, sed ni daŭre ĝojas pro la venantaj novjaraj bondeziroj. Dankon al Claude Nourmont, feliĉan 2013 por la pola retradio. Emanuele Rovere, daŭrigu fruktodone kaj sukcese vian valoran por esperantan agadon. Dankon pro la bondeziroj al Eva Ŝurawska. Marcin Ptaktak, iomete malfrue tamen elkore, feliĉan kaj prosperan novan jaron 2013, kara teamo de Pola Retradio. Koran dankon pro ĉi tiuj bondeziroj, kun la espero ke ĉiuj plenumiĝos. Eksterordinare bela surprizo estis la manskribita letero de nia franca amikino Jeanette Martin, kiu aldonis por ĉiu membro de nia redakcia skipo bildkarton, sur kiu eta princo al ĉiu individue deziras bonan sunan jaron 2013. Dankon Jeanette pro tiu novjara surprizo. Mi dankas en mia propra nomo tiu de Gabi, Milada kaj Tomek. Por ni tamen aparte grava estas via letero, en kiu ni legas karaj Barbara, Milada, Gabi kaj Tomek. Malgraŭ mia silento, mi relative ofte aŭskultas vin. Mankis tempo al mi por danki kaj kuraĝigi vin. Dum la tuta jaro 2012 mi estis okupita pri la tradukado de Flugi kun kakatuoj, feliĉe kun grupo de 13 helpantoj. Tio estis tre tempovora tasko. La libro entenas 250 paĝojn. La sekva tasko estas serĉi eldoniston. Gratulon, Jeanette, pro ĉi tiu laŭvica traduka laboro, kiun vi entreprenis, kiu okazas sub via gvido. Aliflanke veras, ke mankis viaj kuraĝigaj vortoj. Des pli kun granda plezuro ni legas en via letero jenajn vortojn pri viaj elsendoj. Kelkaj pli forte tuŝis min, ekzemple kiam tiu ĉino trezoro rakontis pri la malfacilaĵoj por kapti vin. Ni, eŭropanoj, estas bonŝancaj kompare al li, kaj tro ofte neglektas kapti nian bonŝancon. Ankaŭ tre plaĉis al mi la intervjuo de la 1 de januaro kun tiu hongkongano, kiu interesiĝas pri la sanskrita lingvo. Li parolas Esperanton kvazaŭ naskiĝlingvon kaj tamen lernis ĝin en adolta aĝo. Kia talento! En fino de la citaĵo, mi ĝojus, kara Jeanette, se Bill mem povus aŭdi ĉi tiujn vortojn. Eble tamen jes. Sed estas parto en via letero, kiu nin tuŝas. Vi skribis: restas al mi iom da nostalgio de la epoko, kiam vi legis Ekstermo en la bestoĝardeno. Tiu laŭtlegado de bona literaturo estis via unikaĵo. Eble kiam viaj dissendotempoj estos plilongigitaj, ĉu la papera aŭ elektronika versio de tiu verko de Kornel Filipovič en Esperanto estas akirebla? Se jes, mi ŝatus akiri ĝin. Mi faris etan donacon en vian konton vars-streko-to. Mi deziras al vi ĉiuj sanon, energion kaj oftajn reagojn de la aŭskultantoj. Jeanette. No, elkoran dankon, tutkoran dankon, Jeanette, pro tiu letero tiel bele komencanta la 2013-an. Dankon pro via subtena donaco, dankon pro viaj rimarkoj al legata bona literaturo, kaj se eĉ ni ne povas ankoraŭ plilongigi la elsendotempon, ni promesas pli regule enmeti literaturaĵojn. Se temas pri la Ekstermo en la bestoĝardeno de Filipovič, kortuŝis min via memoro pri ĝi. verdire gia manuscripto devenas el la epoco kiam ni uzis simplen tejpilojn kaj neniam gi estis eldonita. Eble valorus pri tio pensi kaj tiam ankaŭ mi pensos pri via peto. Ankoraŭ foje dankon, Jeanette, reciproke ĉion la pli bonan al vi. Kun la espero ke via deziro pri oftaj reagoj de la aŭskultantoj en 2003 plenumiĝos. Kaj cetere, tiajn pli oftajn reagojn ni ankaŭ atendas de vi. En la elektronika epoko tiuj reagoj pli oftas Facebook amure ol elektronike, sed ĉiam ĝojigas nin. Ĉijare estas jam la okazo danki al Antoni Doroš, Henrik Borkovski, Andrzej Kosiński, Esu Vegano Peranto, Esperanto Radom kaj ĝia mesaĝo niaj klubanoj ŝatas polan retradion en Esperanto. Koran dankon. Ĝojigis nin la Facebook mura spuro de iu azia aŭskultanto de Kazuko Tanaka Takashi, Wadachi Takenaka, Anio Amika, Kazuyuki Hosomi, Giorgos Esper, Bogdan Rudawiec, Maria Barcelos, Przemek Grzybowski, Maria Logarnie, Roberto Francisco, Skiavinati, Jose Antonio, kaj Atsushi Nishinaga, tutkoran dankon al vi ĉiuj. Hodio en la komenco de nia programo, dank al Jorma Homeki, ni tuj povis informi pri la hieraŭa interesa konferenco en Helsinki, dank al lia frumatene veninta raporto. Koran dankon, kara Jorma, pro via programa kontribuo, kiu ja postulis iom da streĉo, por veturi al Turku al Helsinki. Kiel vi pli frue informis, la prelegaro en la Universitato de Helsinki okazis kadre de la aranĝo La Tagoj de la Scienco, kiuj tie daŭros ĝis la 3 de januaro. Tutkoran dankon pro via raporteto kaj multe da sano. Al ĉiuj dankon pro la rimarkoj, aŭskulto, sponsorado, kun la peto ne forgesi pri ni, ĉirilate ankaŭ estonte. Kaj dume Barbara, kaj la tuta redakcia teamo adiaŭas vin, gesinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo, ĝis la plej proksima mardo.